มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามหน่วยงานรัฐทั้งหมดจะซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่สัญญาที่ใช้อุปกรณ์ซึ่งผลิตโดยบริษัท5แห่งของจีนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่ากฎใหม่ที่ถูกบังคับใช้ภายใต้อำนาจของกฎหมายสหรัฐสามารถมีผลแม้ต่อบริษัทที่อยู่ต่างประเทศและทำการขายสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐครับโดยระบุห้ามการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์จาก Huawei Technologies, Hytera Communication Corp. และ ZTE Corp. รวมทั้งผู้จำหน่ายอุปกรณ์และกล้องวงจรปิดอันดับต้นๆของโลกอันได้แก่ Hangzhou Hikvision Digital Technology และเจ้อเจียงดาหัวเทคโนโลยีครับรัฐบาลสหรัฐประกาศให้บริษัทเหล่านี้อยู่ในบัญชีดำทางเศรษฐกิจและห้ามไม่ให้ซื้ออุปกรณ์ใดๆจากบริษัทอเมริกันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมาตั้งแต่ปีที่แล้วฐานมีส่วนเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ขัดต่อความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐไปต่อกันที่ข่าวจากอุตสาหกรรมรถยนต์ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เช่นกันรายงานในวันพฤหัสบดีว่า Volkswagen มีแผนจะเตรียมพื้นที่ในการสร้างห้องทดลองที่เมืองชัตตานูการัฐเทนเนสซีสำหรับการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะประกอบในสหรัฐในอนาคตโดยตั้งเป้าให้ห้องทดลองนี้พร้อมปฏิบัติงานเต็มรูปแบบภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าวูฟแกงมาลูเครองประธาน Volkswagen อเมริกากล่าวว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งเตรียมยกหน้าที่การพัฒนาและทดสอบแบตเตอรี่ให้กับบริษัทอื่นๆรับผิดชอบกันอยู่ Volkswagen มีความตั้งใจที่จะดูแลงานด้านนี้ด้วยตนเองแผนงานใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมนีนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาหลังเกิดข่าวเฉาเกี่ยวกับการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้บริษัทแห่งนี้ต้องออกมายอมรับว่าใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายเพื่อโกงการทดสอบผลกระทบด้านมลภาวะในเยอรมนีไปก่อนหน้านี้และทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับและซื้อคืนรถของตนจากตลาดทั่วโลกรวมกันเป็นมูลค่าถึงกว่า 35,000 ล้านดอลลาร์จากสหรัฐไปต่อกันที่มาเลเซียครับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในมาเลเซียส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะว่างงานแล้วกว่า 300,000 รายในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคมซึ่งทำให้อัตราว่างงานในประเทศพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5.3% ก่อนที่ตัวเลขนี้จะลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายนอาวางฮาชิมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แจ้งต่อรัฐสภามาเลเซียเมื่อเดือนที่แล้วว่าทางกระทรวงจะออกคำสั่งที่อนุญาตให้เฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการเกษตรสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ด้วยจุดประสงค์ที่จะดึงชาวมาเลเซียให้กลับสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามมาเลเซียพึ่งพาแรงงานต่างชาติอย่างมากสำหรับงานที่อยู่ในกลุ่ม 3D ซึ่งก็คือ Dirty, Dangerous และ Difficult หรือสกปรกอันตรายและยากลำบากซึ่งเป็นงานที่คนมาเลเซียไม่ต้องการทำครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการทำให้มาเลเซียกลายมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนโยบายดังกล่าวทำให้กลุ่มนายจ้างออกมาวิจารณ์รัฐบาลมาเลเซียกันอย่างกว้างขวางพร้อมเตือนว่านโยบายนี้อาจทำให้บริษัทจำนวนมากที่ต้องพึ่งแรงงานต่างชาติแต่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นอุตสาหกรรมการผลิตและงานด้านบริการเช่นงานคนรับใช้ในบ้านจะได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายได้ในประเด็นนี้อาชิมชมิเลนนักเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงานจากสำนักงานธนาคารโลกประจำมาเลเซียเตือนว่ากฎใหม่นี้อาจทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศรุนแรงขึ้นขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามพลิกฟื้นสภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 อยู่และปิดท้ายกันที่ข่าวเทคโนโลยีจากจีนครับรายงานข่าวของ VOA ที่อ้างข้อมูลจากสำนักข่าวซินหัวของจีนระบุว่าหน่วยงานด้านอินเทอร์เน็ตชั้นนำหลายรายของจีนกำลังเฝ้ารอการเปิดตัวอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือ IP ใหม่สำหรับการใช้งานทั่วโลกที่ใหญ่กว่าและเร็วกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่า IPv6 ซึ่งเป็นโครงสร้างโลกอินเทอร์เน็ตที่จะอนุญาตให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นับล้านๆชิ้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยแต่ละอุปกรณ์จะมีเลขที่อยู่ IP หรือ IP address เฉพาะตัวด้วยและด้วยเหตุผลสุดท้ายนี้รัฐบาลจีนจึงพิจารณาที่จะสร้างเลขที่อยู่เฉพาะและไม่ซ้ำกับใครในโลกให้กับประชาชนแต่ละคนเปรียบเสมือนตัวเลขประชาชนออนไลน์แล้วนักวิเคราะห์นอกประเทศจีนมองว่านี่เป็นจุดที่ทำให้ผู้นำจีนสนใจเร่งการพัฒนาระบบนี้อย่างมากและยกแผนงานนี้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบใหม่จะทำให้การใช้งาน VPN หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากใช้อยู่เพื่อหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์หรือปิดกั้นระบบในบางพื้นที่แทบเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน